Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα με τη χάρη του Θεού, 5η, 4 Σεπτεμβρίου του 2025, με τον νέο κύκλο εκπομπών και για αυτή την χρονιά, Χριστιανισμός και Επιστήμη, με πολύ χαρά μετά από μία παύση περίπου 2 μηνών, είμαστε και πάλι εδώ πέρα σαν ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη, Ανέστης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Καραγιάννης και Δημήτρης Περάκης, να σε κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες, αλλά και 5η παρά 5η, με την ζωντανή αυτή εκπομπή, η οποία ανοιχνεύει αυτή την ομορφιά της δημιουργίας, αυξάνει την πίστη πάνω στον γεγραμμένο Λόγο του Θεού και θαυμάζουμε όλοι μαζί αυτά που ο Κύριος έκανε, γιατί είναι γεγραμμένο ότι τα όρατα αυτού είναι φανερά και φαίνονται φανερά, νοούμενα δια των ποιημάτων αυτού. Και πραγματικά νομίζω ότι και η καλοκαιρινή περίοδος ήταν μια ωραία αφορμή να σταθούμε λίγο πιο πολύ στην εξοχή, με λιγότερη φωτορύπανση, να θαυμάσουμε ψηλά τον ουρανό, καθώς αληθώς, όπως λέει και ο Ψαλμωδός, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Κυρίου και το στερέωμα αναγγέλει αλήθεια. Και είτε αυτό ήταν ο μικρόκοσμος, η φύση, τα νερά, τα πουλιά, τα μικρά ζώα, αλλά τα αστέρια, οι διάφοροι αστερισμοί και η ομορφιά αυτή αυτού του σπιτιού, της δημιουργίας που έχει φτιάξει ο Θεός. Με τη χάρη του Θεού ζητάμε και τις προσευχές σας και για κάθε εκπομπή, αλλά και για την θεματολογία που θα ακολουθήσουμε, να είναι θεματολογία η οποία άπτεται των ενδιαφερόντων, των ερωτημάτων τα οποία έχετε, και να γίνει οικοδομή σε όλους εμάς. Αλλά ο στόχος μας και η χαρά μας είναι να στραφούμε πρόσωπο προς πρόσωπο με τον λυτρωτή μας, τον αγαπήσουμε, τον ακολουθήσουμε και μια μέρα να τον δούμε βέβαια. Σήμερα με τη χάρη του Θεού τον ήχο τον ρυθμίζει ο αγαπητός Γιάννης Περιστεράκης και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Στα τηλέφωνα σήμερα εκτάκτως θα δεχόμαστε μόνο SMS, Viber και WhatsApp. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε με γραπτά μηνύματα στο 698-215-88-88 με SMS, Viber και WhatsApp. Και ιδιαίτερα τα ζητήματα, τα ερωτήματα, οι παρατηρήσεις, οι τοποθετήσεις που άπτονται και σχετίζονται με την εκπομπή, θα τις διαβάζουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να υπάρχει μια ελεπίδραση και διαδραστικότητα. Ξαναλέω, δεν θα έχουμε τηλεφωνικό κέντρο σήμερα, αλλά μόνο γραπτά μηνύματα θα δεχόμαστε. Και όπως προανήγγειλα και πριν, Ανέστης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Καραγιάννης και Δημήτρης Περάκης στα μικρόφωνα. Αδέρφια μου, σας χαιρετώ. Με πολύ χαρά είμαστε και πάλι εδώ και πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα μας χαρίσει μια πολύ ωραία χρονιά. Ανέστη μου.
Αμήν, αγαπητέ Δημήτρη. Καλησπερίζω και εγώ και καλωσορίζουμε τους αγαπητούς φίλους ακροατές στο 19ο κύκλο της σειράς εκπομπών Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και πραγματικά ευχαριστούμε το Θεό για αυτή την πορεία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, με μια ποικίλη θεματολογία πάνω στα θέματα που άπτονται του χριστιανισμού, ταυτόχρονα και της επιστήμης. Και βέβαια, όπως λέγαμε από την αρχή που ξεκινήσαμε την σειρά αυτή των εκπομπών, ο σκοπός μας είναι μέσα από τις νεότερες επιστημονικές γνώσεις και τα επιστημονικά δεδομένα να φανεί η αξιοπιστία του Λόγου του Θεού, να φανεί ότι υπάρχει δημιουργός. Δεν είναι ο σκοπός ο άνθρωπος να σωθεί μέσα από τη γνώση της επιστήμης και τη μελέτη της επιστήμης, αλλά όμως κάποια οχυρά, κάποια όπλα τα οποία χρησιμοποιεί ο εχθρός της ψυχής για να παγιδεύει τους ανθρώπους και να προσπαθήσει να τους σωθήσει και να τους πείσει για την απιστία και τον υλισμό, να τα καταρρύπτουμε με τη χάρη του Θεού, βασιζόμενοι στο Λόγο του Θεού σε συνδυασμό με τις επιστημονικές γνώσεις και τα δεδομένα, ώστε να φαίνεται και να αναδεικνύεται η αλήθεια του Λόγου του Θεού, και ότι όσο προχωράει η επιστήμη και αυξάνεται η γνώση, τόσο περισσότερο όχι αφήνεται ο Θεός στην άκρη, αλλά έρχεται ο Θεός στο προσκήνιο, καθώς όλα μαρτυρούν ότι κάποιος τα έχει δημιουργήσει.
Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστήσω τον Θεό που τα τελευταία χρόνια και εγώ είμαι κομμάτι αυτής της πολύ όμορφης παρέας. Ο Θεός να ευλογεί και όλους τους ακροατές, και σας παρακαλούμε, αν έχετε κάποιο θέμα το οποίο θέλετε να συζητηθεί, με πολύ χαρά μπορείτε να μας το στείλετε, είτε μέσω της ιστοσελίδας της εκπομπής, είτε με τις αντίστοιχες πλατφόρμες επικοινωνίας. Χωρίς να θέλω να χρονοτριβήσω, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα εδάφιο, το οποίο θεωρώ ότι ταιριάζει και με τον χαρακτήρα της εκπομπής. Είναι στην επιστολή προς Κολοσσαείς, μιλώντας για τον Ιησού Χριστό, λέει: «Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Και δοξάζουμε το Θεό, γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτούς τους κύκλους των εκπομπών ο Θεός μας κάνει την τιμή και σιγά σιγά μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό το μυστήριο και πώς ο Δημιουργός αυτός έχει χτίσει όλα αυτά τα οποία εμείς βλέπουμε, αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να κατανοήσουμε.
Είναι πραγματικά θαυμαστό και έτσι έχει βάλει ο Κύριος στην καρδιά μας, καθώς το καλοκαίρι, όπως και προείπα, όλοι βρεθήκαμε σε μια πιο κοντινή επαφή και σχέση με την φύση και τη δημιουργία. Όπως αντίστοιχα κάναμε και πέρσι στην ίδια εκπομπή, την πρώτη εκπομπή, να περπατήσουμε πάνω στο θέμα σήμερα της βιομιμητικής. Στα αγγλικά λέγεται ο όρος biomimetic, είναι όρος ο οποίος παίρνει βέβαια την ετυμολογία από τις δύο ελληνικές λέξεις, βίωση, ζωή δηλαδή, και μίμηση. Και ουσιαστικά είναι η μίμηση της φύσης για την ανάπτυξη τεχνολογιών, υλικών αλλά και διάφορων λύσεων, καθώς παρατηρούμε το πώς διαχειρίζονται αντίστοιχες καταστάσεις τα φυτά ή τα ζώα. Είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στο παρελθόν είχαμε πιάσει θέματα όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι η ιατρική, όπως είναι οι μέλισσες με τις εξαγωνικές κυψέλες και πώς αυτό το έχουν πάρει στα κινητά τηλέφωνα και στα δίκτυα κινητών τηλεφώνων και με άλλα πολλά που έχουν να κάνουν με τα πουλιά, με το πέταγμα, με τις πτήσεις, με τη μηχανική. Και σήμερα έτσι, αυτό είχα στην καρδιά μου, η εκπομπή να μπορεί να γίνει κατανοητή από ένα παιδί γυμνασίου αλλά και από έναν ηλικιωμένο άνθρωπο ο οποίος δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με την επιστήμη, την τεχνολογία, αλλά να θαυμάσουμε μαζί το θέμα της εκπομπής είναι αυτό, ότι αν ο άνθρωπος κάθεται και παρατηρεί ενδελεχώς το πώς κάποια ζώα ή κάποια φυτά αξιοποιούν κάποια πράγματα για την επίλυση προβλημάτων ή για το πώς ουσιαστικά συνεργάζονται για να φέρουν στο πέρας μια αποστολή και μιμείται αυτές τις πράξεις, καταστάσεις, χαρακτηριστικά και τα φέρνει με ένα ειδικό επιστημονικό προσωπικό να τα εφαρμόσει στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Είναι παράλογο να αναφερθούμε και να πούμε ότι μιμείται απλώς μοτίβα επαναλαμβανόμενα ή μιμείται αυτό που η άλογη φύση έχει φέρει εις πέρας. Είναι φανερό ότι μιμείται έναν πολύ μεγαλύτερο νου, το νου του Δημιουργού, ο οποίος εκφράζεται και μέσα στο φυσικό βασίλειο, και νομίζω ότι σήμερα θα αυξηθεί πάρα πολύ πίστη μας, γιατί θα δούμε πολύ ωραία παραδείγματα, πολύ απλά, πολύ απτά. Και θα ήθελα να αρχίσω από τον Ιώβ, στο ΙΒ κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο, το οποίο ακριβώς αυτό μας καλεί να κάνουμε και να πούμε. Λέει λοιπόν, είναι ένα πολύ γνωστό έτσι, χωρίο, το οποίο λέει ακριβώς αυτό, λέει ΙΒ 7, «Αλλά ερώτησον τώρα τα ζώα και θέλουσι σε διδάξει, και τα πετεινά του ουρανού και θέλουσι σε απαγγείλει, ή λάλησον προς τη γη και θέλει σε διδάξει, και οι ιχθύες της θαλάσσης θέλουν συζυγηθεί. Τις εκ πάντων τούτων δε γνωρίζει ότι η χείρη του Κυρίου έκαμε ταύτα, εν τη χειρή του οποίου είναι η ψυχή πάντων των ζώντων και η πνοή πάσης ανθρωπίνης αρκός». Και σήμερα, Δημήτρη και Ανέστη, θα ρωτήσουμε τα ζώα, θα μας διδάξουν τα πετεινά και θα μας λαλήσει η γη, αλλά και έχουν μια πολύ ωραία ιστορία να μας διηγηθούν ακόμα και τα ψάρια. Να μας διηγηθούν, για παράδειγμα, ήμουνα στο εξοχικό έτσι πριν από ένα μήνα περίπου και παρατηρούσα έτσι για αρκετή ώρα, κάτι που είχα καιρό να παρατηρήσω, αλλά είναι μπροστά μας κάθε φορά, μια μεγάλη λεωφόρο πάνω στον καζόν που είχαν ανοίξει τα μερμήγκια. Ήταν λοιπόν, παρατηρώ ξαφνικά στον καζόν κάτι να λαμπυρίζει. Ήταν πρωί, πάω από κοντά και βλέπω ότι αυτό που λαμπύριζε ήταν εκατομμύρια μερμήγκια. Είχε ξεραθεί μια επιφάνεια καζόν και φανερώνονταν. Ξαφνικά τα βλέπω ξαφνικά ένα διάδρομο να έχει δημιουργηθεί από τα μερμήγκια, ο οποίος κατέβαινε 5 μέτρα στον καζόν, κατέβαινε μια συστάδα από πέτρες, πήγαινε στο χώμα, προχωρούσε άλλα 5 μέτρα και πήγαινε στη μερμήγκοφωλιά. Και ουσιαστικά η λειτουργία τους ήταν να μεταφέρουν ξεραμένα χόρτα από τη μία μεριά σε ένα μήκος 10 μέτρων στη φωλιά τους. Και μου έκανε τρομακτική εντύπωση το πώς ήταν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μερμήγκια. Δεν υπήρχε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Το πώς το καθένα από αυτό ασχολείται με το task, με την δοκιμασία που είχε να κάνει, να επιτελέσει. Δεν είδα κανένα μερμήγκι αδρανές. Δηλαδή να κάθεται το άλλο, να κάθεται να λιάζεται, ας πούμε, έτσι. Δεν υπήρχε ακίνητο. αλλά υπήρχε και μια πολύ ωραία συνεργασία, αλλά και μια πολύ ωραία επίγνωση το ότι το καθένα από αυτά έχει το δικό του ρόλο και τη δική του δουλειά. Όλα αυτά λοιπόν με έβαλαν σε μια ωραία σκέψη και έψαξα λίγα πράγματα και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε. Δεν ξέρω έτσι και εσύ, Ανέστη, αν ήθελες μια εισαγωγή πάνω σε όλα αυτά πριν αρχίσουμε στα πιο τεχνικά θέματα, εκτός αν θέλεις να προχωρήσουμε.
Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης θα ήθελε να πει κάτι. Εγώ είμαι έτοιμος να προχωρήσουμε, οπότε
Δημήτρη, την ώρα που μιλάει για αυτά τα παραδείγματα, εγώ θα ήθελα να πω, για να το κάνουμε και λίγο πιο κατανοητό στους ακροατές, είναι ότι ο βιομιμητισμός έχει τρία διαφορετικά επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, όπως λένε οι επιστήμονες, βλέπουμε τι σχήμα έχει ένας οργανισμός. Δηλαδή, βλέπουμε το μυρμήγκι, βλέπουμε η φάλαινα, βλέπουμε η χελώνα και προσπαθούμε από αυτό να αντλήσουμε έτσι χρήσιμα συμπεράσματα. Στο δεύτερο, βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται αυτός ο οργανισμός, δηλαδή τα μυρμήγκια, όπως πολύ ωραία ανέφερες. Και στο τρίτο, βλέπουμε ολόκληρα οικοσυστήματα. Δηλαδή, πλέον είναι μια ολόκληρη επιστήμη, η οποία παρατηρεί και τους οργανισμούς και τη συμπεριφορά τους και πώς όλοι αυτοί μέσα στο οικοσύστημα αλληλεπιδρούν, ώστε να μπορέσει να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα. Και πρωτού δώσω το λόγο στον Ανέστη, επειδή μίλησες για τα μυρμήγκια, για την τάξη την οποία είχαν, ότι κανένα δεν καθότανε. Σκεφτόμουν την ώρα που μίλαγες όλο αυτό το καλοκαίρι πώς το πέρασα. Το πέρασα με τάξη. Αναλογίστηκα πόσες ώρες μπορεί να έχασα, πόσες ώρες ήμουν αδρανής και νομίζω ότι και στη διάρκεια της εκπομπής θα πάρουμε πολύ χρήσιμα έτσι, μαθήματα και για εμάς.
Γι' αυτό σας προτρέπουμε τη χάρη του Θεού να καθίσετε αναπαυτικά ή αν εργάζεστε ή αν είστε στο δρόμο, να ακούσουμε και να λάβουμε σήμερα διδασκαλία και θα αφήσουμε τα ζώα να μας διδάξουν. Και αν πραγματικά χρειάζεται, θα δούμε μετά εργοστάσια, επιστημονικές κοινότητες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, για να καταφέρουν οι άνθρωποι να μεταφέρουν αυτό που αντιλαμβάνονται, παρατηρούν και βλέπουν στο ζωικό ή φυτικό βασίλειο και να το εφαρμόσουν μέσω εφαρμοσμένης τεχνολογίας και γνώσεων στην σημερινή κατάσταση, πόσο ανώτερος σχεδιασμός υπάρχει και πόσο παράλογο να λέω ότι αυτά που βλέπω έχουν προέλθει από τυχαίες διεργασίες και από άλογες καταστάσεις. Όπως λέει λοιπόν και ο παροιμιαστής, αρχίζω εγώ με τα μυρμήγκια, θα κάνουμε έναν ωραίο κύκλο, Ανέστη, Δημήτρη, ο καθένας μας έτσι με απλό τρόπο, πάντα εγώ στο μυαλό μου και ως εκπαιδευτικός, να μπορεί αυτά που λέω να τα καταλάβει ένα παιδί 12-13 χρονών. Πάντα αυτός είναι ο στόχος μου και αυτός είναι ο στόχος βέβαια της εκλαΐκευσης, γιατί εντάξει, η εκπομπή μας είναι επιστημονική, αλλά βέβαια δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στην αύξηση της γνώσης, αλλά ώστε αυτή η γνώση να γίνει εμπειρικό βίωμα και πίστη στο λόγο του Θεού. Λέει λοιπόν ο παροιμιαστής στο έκτο κεφάλαιο και στο έκτο εδάφιο, «Είπαγε προς τον Ήρμικα, όκνηρε, παρατήρησον τα σοδούς αυτού και γίνου σοφός. Ως της μη έχων άρχοντα, επιστάτη ή κυβερνήτη, ετοιμάζει την τροφή να αυτού το θέρος, συνάγει τα στροφάς αυτού είναι το θερισμό». Σε αυτό λοιπόν έγινα μάρτυρας και βέβαια όλοι έχετε γίνει μάρτυρες και θα ήθελα να αναφέρω έτσι μια πολύ ωραία εφαρμογή που έχει να κάνει με τις συγκοινωνίες και τη λεγόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση. Ένα από τα πράγματα που μου έκανε εντύπωση στα μυρμήγκια, έχουν αναφερθεί παλιότερα, Ανέστη, για τις μυρμηγκοφωλιές και πως αυτές ουσιαστικά έχουν μια τέτοια δομή ώστε να αερίζονται και να λειτουργεί ένας φυσικός κλιματισμός, όλη αυτή την απίστευτη δομή που υπάρχει μέσα. Εγώ σήμερα θα σταθώ σε αυτό που λέγεται traffic jam, δηλαδή κυκλοφοριακή συμφόρηση, από το οποίο πάσχουμε όλοι μας, όσοι ταλαιπωρούμαστε δηλαδή όλοι μας όσοι ζούμε στις μεγαλοπόλεις. Πώς γίνεται λοιπόν εκατομμύρια μυρμήγκια να ακολουθούν ένα μονοπάτι και όμως να μην υπάρχει κίνηση? Δηλαδή, δεν έβλεπα σταματημένο μυρμήγκι. Δηλαδή, καθόμαστε πέρα και περιμένουμε μπροστά και ούτε και επόμενοι μπροστά, γιατί ένας μπαίνει στη μυρμηγκοφωλιά και λοιπά. Λέω, αυτά γιατί δεν έχουν κίνηση και εμείς έχουμε κίνηση. Και πραγματικά, διαβάζω από ένα άρθρο, οι συγκοινωνιολόγοι μελέτησαν πώς κινούνται τα μυρμήγκια στα μονοπάτια τους και τα μυρμήγκια, λέει, δεν έχουν ούτε αστυνομικούς ούτε φανάρια. Αλλά κινούνται οργανωμένα, αποφεύγοντας μποτιλιάρισμα, επειδή ακολουθούν, προσέξτε, αόρατες χημικές ουσίες, είναι λεγόμενες φερομόνες, που δείχνουν ποιο μονοπάτι είναι πιο άδειο. Δηλαδή, καθώς περπατάνε τα μυρμήγκια, όποιο από αυτά βρει ένα μονοπάτι που είναι πιο άδειο, τότε χημικά δηλαδή εκπέμπει κάποιες ορμόνες, οι οποίες γίνονται αντιληπτές από τα άλλα και ακολουθούν και αυτά το ίδιο μονοπάτι. Σαν να λέμε ότι έχω απλώς εγώ τώρα στο δρόμο. Να ακολουθήσω μια διαδρομή από την Αθήνα, ξέρω εγώ, στη Νέα Σμύρνη και έχω απλώς 100 αυτοκίνητα. Το καθένα δοκιμάζει εναλλακτικούς δρόμους και αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους, έτσι ώστε όποιο βρει πιο εύκολο δρόμο να στείλει σήμα να το ακολουθούν. Αυτή η παρατήρηση όμως οδήγησε, λέει, σε έξυπνους αλγόριθμους για τα φανάρια της πόλης. Πώς το έχουν μιμηθεί τώρα, και αυτό που θα σας πω τώρα έχει εφαρμοστεί σε αρκετές πόλεις και μάλιστα διάβαζε ένα άρθρο ότι έχει μειώσει την κίνηση έως 40% σε αυτές τις πόλεις που έχει εφαρμοστεί. Είναι τα λεγόμενα έξυπνα φανάρια, τα οποία δεν ανάβουν και σβήνουν με συστηματικό τρόπο. Τα πιο πολλά φανάρια τι είναι, προρυθμισμένα, και ο συγκοινωνιολόγος θα έχει ρυθμίσει και λέει: το πράσινο είναι κεντρική αρτηρία, το πράσινο θα είναι ανοιχτό 2 λεπτά, το κόκκινο θα είναι 30 δευτερόλεπτα. Και αυτό είναι fix, είναι τελειωμένο. Λοιπόν, τα έξυπνα φανάρια τα οποία όλα επικοινωνούν μεταξύ τους, τα οποία real time, δηλαδή ζωντανά, ανοιχνεύουν και παρακολουθούν την κίνηση, και ανάλογα με την κίνηση αυξάνουν τη διάρκεια του πράσινου, τη μειώνουν. Έτσι ώστε να δίνουν προτεραιότητα στους δρόμους που υπάρχει κυκλοφορική συμφόρηση. Αυτό λοιπόν σαν φιλοσοφία το έχουν πάρει από τα μυρμήγκια. Και πέρα από τα μυρμήγκια, όσον αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση, ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι το πώς σμήνε από πουλιά ή κοπάδια από ψάρια κινούνται όλα μαζί, χωρίς να συγκρούνται και χωρίς να υπάρχει κίνηση. Δηλαδή βλέπεις τώρα στον ουρανό ξαφνικά 5.000 πουλιά και κινούνται ταχύτατα όλα μαζί και δεν συγκρούονται. Δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει, ας πούμε, καθυστέρηση. Και διάβαζα πάλι ένα άρθρο που λέει όταν βλέπουμε ένα σμήνος πουλιών ή κοπάδια από ψάρια, κινούνται όλα ορμονικά μαζί χωρίς να συγκρούονται. Και λέει, ενώ δεν υπάρχει αρχηγός που τα κατευθύνει, και είναι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, μη έχουν άρχοντα, ούτε επιστάτη, ούτε κυβερνήτη. Εδώ λέει τώρα για τα πουλιά ή τα ψάρια. Κάθε πουλί ψάρι απλώς στηρεί, λέει, τρεις απλούς κανόνες. Ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες? Πρώτος κανόνας: μην πέφτεις πάνω στο διπλανό σου. Απλός κανόνας. Δεύτερος κανόνας: προσπάθησε να έχεις ίδια ταχύτητα με τους γύρω σου. Και τρίτος κανόνας: μην είναι κοντά στην ομάδα. Επειδή αυτούς τους κανόνες δεν μπορεί να τους εφαρμόσει εύκολο ο άνθρωπος, το έχουν πάρει και το έχουν εφαρμόσει στα έξυπνα συστήματα, κυρίως στα drone και σε αυτόνομα συστήματα, τα οποία θα δείτε, ας πούμε, και οι εικόνες θα έχετε δει, 5.000 drone να υψώνεται όλα μαζί ταυτόχρονα, τα οποία ακολουθούν αυτούς τους κανόνες. Οι κανόνες είναι: κρατώ ίσες αποστάσεις από τους άλλους, έχω την ίδια ταχύτητα με τους άλλους και δεν απομακρύνομαι την ομάδα. Μιμούνται λοιπόν τα ψάρια και τα πουλιά, εφαρμόζουν στον αλγόριθμο σε drone ή αυτόνομα συστήματα που κινούνται κατά χιλιάδες ρομποτικά μικροσυστήματα, και βλέπεις μήνυ από αυτά τα συστήματα να κινούνται ταχύτατα και να μπαίνουν σε χώρους χωρίς να χαλάνε τη διάταξή τους, ούτε να απομονώνονται και να απομακρύνονται. Τεχνολογίες οι οποίες είναι παρμένες μέσα από την παρατήρηση του φυσικού κόσμου.
Το ερώτημα βέβαια εδώ, αγαπητέ μου Δημήτρη, είναι ποιος θέσπισε αυτούς τους κανόνες, πώς τους σκέφτηκαν τα πουλιά ή τα μυμήγκια, όπως λες, αφού δεν διαθέτουν κάποιο είδος νοημοσύνης? Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαθέτουν μια πολύ στοιχειώδης νοημοσύνη, και αυτό δεν ξέρω καν αν θα μπορούσαμε να το πούμε. Αυτοί λοιπόν οι μηχανισμοί θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να μας προβληματίσουν σχετικά με το θέμα της ύπαρξης του δημιουργού. Αυτά εντάσσονται, όπως είπες πολύ σωστά, στο πλαίσιο της λεγόμενης βιομιμητικής, δηλαδή είναι η προσπάθεια των ανθρώπων να εξάγουν, παρατηρώντας φυσικές δραστηριότητες που αφορούν τα ζώα πολλές φορές και τα φυτά, και να εξάγουν μεθοδολογίες, τεχνολογίες, οι οποίες να μπορούν να εφαρμοστούν και στη ζωή του ανθρώπου, δηλαδή να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες με βάση δραστηριότητες και φαινόμενα που παρατηρούνται στη φύση. Απλώς πριν φύγουμε από το θέμα αυτό, μιας και μίλησες για τα μυρμήγκια, θέλω να κάνω και εγώ μια σύντομη αναφορά πάλι για ένα συγκεκριμένο είδος μυρμηγκιών, το οποίο βέβαια ακόμα δεν έχει έτσι βρεθεί κάποια τεχνολογία να το μιμείται, αλλά καθώς έψαχνα και εγώ για το θέμα αυτό, έπεσα πάνω σε αυτό το άρθρο και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι για ένα είδος μυρμηγκιών, τα κόκκινα μυρμήγκια του Αμαζονίου, τα οποία όταν, λέει, πέφτει τροπική βροχή, ενώνονται χέρι με χέρι, ή να το πούμε καλύτερα πόδι με πόδι, γιατί τα μυρμήγκια δεν έχουν χέρια, έχουν όπως όλα τα έντομα 6 πόδια, και σχηματίζουν σχεδίες σε μέγεθος πιάτου. Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι σχεδίες αυτές μένουν αβύθιστες, επειδή συμπεριφέρονται ταυτόχρονα σαν στερεό και σαν ρευστό, και απορροφούν τις εξωτερικές δυνάμεις που απειλούν να τις διαλύσουν. Δηλαδή τι σημαίνει ότι συμπεριφέρονται σαν στερεό και σαν ρευστό, ότι έχουν μεν μία σταθερότητα, αλλά ταυτόχρονα έχουν και μία ελαστικότητα, παύλα
προσαυλιδότητα.
Ακριβώς, προσαρμοστικότητα του σχήματός τους. Ο επιστήμονας που τις μελέτησε, ο David Hugh από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Τζόρτζια, είπε το εξής: φανταστείτε χιλιάδες ανθρώπους να πιάνονται χέρι-χέρι, αλλά κάθε άνθρωπος να διαθέτει 6 χέρια αντί για 2, όπως τα μυρμήγκια. Και φανταστείτε ότι επίσης κάθε άκρο φέρει μικροσκοπικούς γάντζους και κολλητικές επιφάνειες. Τα μυρμήγκια τι κάνουν, τεντώνουν και χαλαρώνουν τα πόδια τους και συμπεριφέρονται έτσι σαν μικροσκοπικά ελαττήρια που απορροφούν τις εξωτερικές δυνάμεις. Εγώ προσωπικά μπορώ να το φανταστώ σαν, ας πούμε, τα ελαττήρια ενός στρώματος, τα οποία προσαρμόζονται καθώς ο άνθρωπος ξαπλώνει, γυρίζει πάνω στο στρώμα. Αλλά βέβαια με πολύ πιο περίπλοκες σχέσεις μεταξύ τους. Και επιπλέον, λέει, μπορούν να ασπάνε, δηλαδή να αφήνονται τα πόδια των μυρμηγκιών μεταξύ τους και να ξαναδημιουργούν δεσμούς με τους γείτονές τους, ώστε η σχεδία να κυλά δίπλα στα τυχόν εμπόδια. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, να τα παρασύρει η πλημμύρα, σχηματίζουν τη σχεδία αυτή που είναι περίπου σε μέγεθος πιάτου, είναι μια ζωντανή σχεδία. Δηλαδή, είναι μυρμήγκια ενωμένα μεταξύ τους. Και αν συναντήσουν κάποιο εμπόδιο, μια πέτρα για παράδειγμα, έχουν αυτή την μεταβλητότητα, αυτή τη δυνατότητα να μεταβάλουν προσωρινά το σχήμα τους, ώστε να το καβατζάρουν το εμπόδιο, να το παρακάψουν και να περάσουν και να συνεχίσουν. Μια τεχνολογία, μια παρατήρηση η οποία είναι υπομελέτη για τυχόν κάποια εφαρμογή της σε κάποια τεχνολογία υλικού που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.
Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να προσθέσω, μιας και πλησιάζουμε προς το διάλειμμα, μιλώντας κάποια στιγμή ο Λόγος του Θεού στο Ματθαίο, στην επί του όρους ομιλία, λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Ιησούς Χριστός, λέει «Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού προς αυξάνουση, δεν κοπιάζουν οι Ιουδαίοι κλώθουση, σας λέγω όμως ότι ο Ιουδαίος Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθει ως εν τούτου». Αντλεί παραδείγματα, δηλαδή μέσα από το φυτικό και το ζωικό βασίλειο, και εδώ πέρα μας το λέει βέβαια για να μην αγχωνόμαστε μέσα στη ζωή μας, γιατί έχει αναλάβει όλα αυτά στα χέρια του Θεός, και μας δίνει παραδείγματα από φυτά και από ζώα. Και εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω στους ακροατές, επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εκπομπές, όταν σε δημιουργήματα όπως είναι τα ζώα, τα οποία δεν έχουν τις νοητικές λειτουργίες που έχει ο άνθρωπος, βλέπουμε όλη αυτή την τάξη, βλέπουμε όλη αυτή την φοβερή έτσι δημιουργία, βλέπουμε αυτές τις φοβερές δυνατότητες, δεν μας προβληματίζει όλο αυτό, δεν καταλαβαίνουμε ότι πίσω από όλο αυτό υπάρχει κάποιος δημιουργός ο οποίος τα έχει καθορίσει όλα αυτά, και εμείς που είμαστε το τελειότερο δημιούργημα αυτού του δημιουργού αντλούμε παραδείγματα. Και νομίζω, Δημήτρη, ότι και αν αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής εκπομπής, να καταλάβουμε ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένας φοβερός δημιουργός.
Ναι. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχουν επιστημονικές εκθέσεις που παρατηρούν άνθρωποι τα επιστημονικά επιτεύγματα, κατασκευές, τεχνουργήματα κλπ. Άλλων επιστημόνων, και ουσιαστικά από τη μία, μέσα από το πόνημα και το δημιούργημα θαυμάζουν τη σοφία του αντίστοιχου επιστήμονα, τεχνίτη κλπ. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα. Δηλαδή, θαυμάζουμε και αντιγράφουμε αυτό που ένας πολύ ανώτερος νους έχει άπλετα χαρίσει γύρω μας, και σήμερα θέλουμε να στραφούμε όχι μόνο σε ένα θαυμασμό της δημιουργίας, αλλά πάνω απ' όλα σε ένα θαυμασμό του νου, της σοφίας, του δημιουργού πίσω από όλα αυτά, και τον οποίον πραγματικά αξίζει να προσκυνήσουμε, να δεχτούμε, να υπακούσουμε και να αγαπήσουμε. Ακούτε ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Σήμερα είναι πρώτη εκπομπή, 4 Σεπτεμβρίου, για την νέα χρονιά, τον νέο κύκλο εκπομπών. Θυμίζω ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο σήμερα δεν λειτουργεί. Μπορείτε να λειτουργεί, ωραία. Μου κάνουν σήμα από την ηχοληψία ότι από εδώ και πέρα μπορείτε να επικοινωνείτε και τηλεφωνικά μαζί μας στο 215-215-88-88, αλλά και με γραπτά μηνύματα, SMS, Viber και WhatsApp στο 698-215-88-88. Πάμε στο Γιάννη Περιστεράκη, είναι και ο Νίκος ο Μαρούτσος. Τους ευχαριστούμε για την αγάπη τους και την παρουσία τους. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη ζωντανή μας εκπομπή.